50 languages.
67.
67.
Pronomes possessivos 2.
Принадлежные заменники 2.
Os óculos.
Окуляры.
Ele se esqueceu dos seus óculos.
Ён забыў свае акуляры.
Onde é que ele deixou os seus óculos?
Дзе ж яго акуляры?
O relógio.
Гадзіннік.
O seu relógio está quebrado.
Яго гадзіннік зламаўся.
O relógio está pendurado na parede.
Гадзіннік вісіць на сцяне.
O passaporte.
Пашпарт.
Ele perdeu o seu passaporte.
Ён згубіў свой пашпарт.
Onde é que ele guarda o seu passaporte?
Дзе ж яго пашпарт?
Ela, sua, seu, suas, seus.
Яны, их.
As crianças não podem encontrar os seus pais.
Дети не могут знайсти своих батьков.
Mas ali vêm os seus pais.
Але вось ідуть их батьки.
Eles. Sua, seu, suas, seus.
Вы, ваш.
Como foi a sua viagem, senhor Müller?
Як прайшла ваша поездка, господар Мюллер?
Onde está a sua esposa, senhor Müller?
Где ваша жонка, господар Мюллер?
Elas, sua, seu, suas, seus.
Вы, ваш.
Como foi a sua viagem, senhora Schmidt?
Як прайшла ваша поездка, спадарыня Шмидт?
Onde está o seu marido, senhora Schmidt?
Где ваш муж, спадарыня Шмидт?